kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jmatat galgal ke sa salama walakka jil ka bega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi shenif sodomi to korret washington dc ra ka debersu saganta fan romo amajel ka ba radio satellite inal sati marsariti fula facebook ikenyarat kanen saganta kenyordoftan dagge fotota kenyajal tamo akkamoltan robi mudde 18 barakum lamaf 19 akkalokop ethiopia timo mudde 18 barakum lamaf 12 kesume sankesana rani na modanditi
kalchuma olin sanagan sorala ke damtu biya sanitima mani mari america akum kore seneti isar president trump sere chapsmon chapsin jedetin irat walfal motjer
partina qaf demokrasi ummatota afar gamta parti le mormitota madrek wadin qin domina ummachu sa beksise waldan orthodox ethiopia fi hogganota waldicha kananno ormiya gidduti waldibdenu mamballe furmata narganne guya mirgana moma mudde kudan gutuma dunyat yadetamen olen walqabate al mirgana moma ethiopia kessa ijesera dunya akasmas heraf sera ethiopia tin akamittila lamakajirurati abukato fogesa sera tokodu bisnejira marafo gatum rosaganta kenyatun walin turajen daggefato ta kenya amoduf gara soratte debina
mani mari america kum kore isa arde president trump itigafatama itkenna ni qabse faida siyasa ke sargachu fudugado se jede ten rat wal fal mujer akkan jechun mo mani mari kun ni trump se qabse himatamu male jede yo rat wal igale senate america te dabars mani mari america party democratic tarkijira senate amwarka gudda party republican arkijira akkamma mulat konatte president trump amaji barkum lama damarat president umma ta yetenutun fufa manjenna senate ark guddan president wande garofe himatamu dabu fadanda jede ne mani mariyar da haga gudda naksati ja e girat wal fal men dubatti irat wali galufiya ufjira radone vioe saganta fanor mo jaka sujirtan kulchoti afrikati fi qabsawote mirgna ma baqata qarqaru fwan heddurat wal qarqaru fi wan heddur milkawu jirani jadani abdachu jirani lisa bryant todutan geneva anwerge kuna
kurna lamadura john bolinga ganda itedalate goma kan republiki demokratowa kongo kaba gama baha ise bakate
rebels came and attacked our home so my father was shot dead
ribteloltoni mana kenya halelani abba kot dukasuna jesan achuman anis gara uganda tambakate jede homa overkatun qabatin jirenye jalqabe garu border kampala ke set dabata buafino jenne ngo ofisa jalqabe yero amma dabate kun dubartotaf ijolle kanakasa sababa ho karan qe ofira buqan gargara Sena sakanas forami dimma baqattota kan yero jal qabaf addunya ratte gegge samef bakka butonni biyo ta heddu irratt argaman ratte dubbate bakka mtijeda bolingan baqattotaf sagale ta uf qoda jirenya sani jijjiru kesatti qoda qabachuf murtesun bayye murtesada jeda
The challenging now is because if refugees are not welcomed and
rakon jiru baqattonni yo akkawan hin simatamne tittid agame fi sababan ijon it isan biye sane di sane baqatani furmata nargatin rakko cimata ufde majede african biye baqattonni heddun ra godanani kanne million alla kaman jirenya waya europa of biyo tabroke sa barbacha imala sodachisa gamoji sahara kutani galana mediterranean qattamuru kan isan yadan yero heddun ugomu african garu gamabran namotananno addunyati qeerra godanan nusa kanta anif dahata tate jirti kannen qeqana kajadanitti biyonna afrika hangitok baqattotaf carra kennamu murteesu garu biyotum tukunimmo balbala warrikan cufan baqattotaf enna banan argamu ambassador mohammed abdi afe gamfa afrikaf jila adda kan daba baqattota katokuma motumotati akasjed
and african governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us
motmon africa heddun iddo hunda kenya bo ani baqattota simachuf danga sani banata sisudan ittigafata mette dabala baachu ittifufani jiru jedan biyoni kanaka ethiopia baqattota biyoti digdami ja kanen miliona tokota anke summesu angoni jarma gargar sa kajadanit kanena kasi deggeru fankina malaka sababa qamnuf gargarun dandenyu kanaf hawasi addunya bira degersa sadarka addunya barbaana jedu
Tigra aina aife ometi diotana magala dalote so Kristo tinganna dibbe torbaaf torbaata mi tokko duratti fi egie son dalate ganna dibbe jaaf kudani lamaati indubatti dalatargani magala manne lamanti tokko le sun battargani tunini qaro mabar sun jir agarsiisa jedu. Nannu amarak bulchinsa wallo kibba jedetti namakum tokko tau jiddu galbaatti bakachu fado isaan yaa ujjiranu qabani jari kun gar Saudi Arabia bakachu fado yaa ujjiru jiddu qabani jira kun innam Ethiopia nannu gargara keessa dhufe. Dhaabi tokkumma mootummoota hujii fanjii laf jala qulqulleessu hojjechuu jiraachuusaa UNMS ganna torbaan duubatti hojjetan qulqulleessuu fi hujii jabduu jiraachuusaa agarsiisuu jira. Bombii fanjii laf jalatti awwaalan tun waraan Suudaan kibbaa keessa ganna 15 nama hedduu balleessite nama hedduu harka miilirra cirte faayidaa qabaachuu danda'a jedhu jari kunneen laf kiiloomeetirii 27 irratti akka kanaan hojjechuu jira. Akkanaan Suudaan keessatti ganna 15 keessa nam 3,500 harka miil dhabe nam 1,400 dhumate. Dhumarratti ammoo oduu Paakistaanii deebi'a warri qawwee tokko harda poolisii lama fuula ijoollee dhibee pooliyoo takkimarratti fixanii Paakistaan keessatti pooliyoo ijoollee adoo akimu jiranu namni lama kan dhumachuun barkan keessatti tokko biyyi pooliyootti eegee keessa tokko Paakistaanii akka bulchootii jedhanitti pooliyoon addunyaa hedduu keessatti mul'atti keessumattuu ta'a Paakistaan guddoo hamtu oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii Naqaaf Dimokiraasii Uummattoota Affaar gamtaa paartiilee mormitootaa madrak waliin qindoomina uummachuusaa beeksise. Qindoomina kana raggaasisuufis gamticha madrak waliin waliigaltee mallatteessanii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin Dimokiraasii Haqaa Uummata Affaar paartii har'a paartiilee madrak ofitti hammatee socho'aa jiru shanaffaa ta'uudhaan waliigaltee uumaniiru. Paartiin madrak wayita ijaarame paartiilee 8 of jalatti hammatee ture kan jiran dura taa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa suuta paartiileen 4 sababa adda addaa uumuudhaan paartii kana keessaa bahuu ibsaniiru.
Madrak siffatara wadaa simmin dirijitoota nabaru. Andaandochuu raasaachuu miyya tadaagamu andaandochuu dammoo.
Paartiin madrak yeroo hundeeffamee paartiilee 8 ofitti hammatee ture. Isaan kaan mootummaan bitaman. Kaan immoo madrak kunnuuf hin mijatu jechuudhaan warreen kaan Ihaadeeg bitee fudhate. Amma paartiilee ijoo ta'an 4 qabna. Qindoomina paartiilee 4tiin filannoowwan akka biyyaatti gaggeeffaman keessatti hirmaachaa turreerra. Ammas filannoo biyyaalessaaf qophaa'aa jirra. Paartiin Dimokiraasii Haqaa Uummata Affaar har'a paartii shanaffaa kan madrak ta'e nutti dabalameera. Dhiyeenya boordii filannoorraa beekamtii argate. Kana bu'uura taasifannee gara madrakitti fudhanneerra. Waliigaltees walii mallatteessineerra.
Madrak paartii Dimokiraasii Haqaa Uummata Affaar osoo hin dabalatin dura paartiilee 4 qabatee socho'aa akka tures ibsuun paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo, paartii Aarnet Tigraay, paartii Sooshaal Dimokiraatikii fi paartii Dimokiraataa sosochii bilisummaa saba Sidaamaa akka ta'es ibsameera. Madrak paartiilee kanneen qabatee filannoo biyyaalessaa bara 2012 Itoophiyaatti gaggeeffamu dorgomuudhaaf qophaa'aa akka jirus ibsaniiru Piroofeesar Mararaan. Paartiin Dimokiraasii Haqaa Uummata Affaar dhiyeenya beekamtii boordii filannoorraa akka argate kan ibsan dura taa'an paartichaa obbo Mohaammed Daawud mirga Uummata Affaar kabachiisuudhaaf qabsoo erga jalqabee bubbuleeraa jiran. Ammas walqixxummaan sabaaf sablammootaa Itoophiyaa keessatti akka jiraatuu fi heerri mootummaa biyyattii akka kabajamuuf madrakitti dabalamuudhaan ni qabsoofnas filannoo bara 2012 akka biyyaatti gaggeeffamu hirmaachuudhaafis qophii taasisaa jirra jedhan.
Itoophiyaa higa mangisti hindas qabatoo hulluu yoo biheer biheera sabochu raasuun baraasuu lama sararaan isa saxxaa mabti baallebbas hindiqqatinnaa.
Paartiin Dimokiraasii Haqaa Uummata Affaar akka heera mootummaa Itoophiyaa irraa taa'ee jirutti mirga ofiin of bulchuu sabaaf sablammootaa akka hojiirra ooluuf akka itti fufuu fi dimokiraasiin dhugaa akka fufuuf kan qabsaa'u madrak waliin qindoomina uumamnee walqixxummaa mirga sabaaf sablammootaa Itoophiyaaf qabsoofna.
paartilee madrak keessa jiran keessaa paartiin Kongiransii Federaalaa Oromoo kan Profeesar Mararaan hoogganamu Oromiyaa keessatti biiroolee 100 ol banuudhaan filannoodhaaf qophaa'aa jira jechuun Profeesar Mararaan Oromiyaa keessa naanna'uudhaanis uummata waliin marii jalqabameera. Paartilee Oromoo waliinis waliin hojjechuudhaaf waliin dubbachaa akka jiranis ibsaniiru. Akka madrakitti paartileen siyaasaa adda addaa madrak jalatti gurmaa'uuf gaaffii dhiyeessaa jiru kan jiran dura taa'an paartichaa duubbee paartilee kanneenii yeroo ilaallu wantoonni akka ofitti hin daballee nu taa'essan jiru jechuun maqaa paartilee kanneenii ibsuurraa of qusataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti qabaangaa fi mana lubummaa naannoo Oromiyaa qeesa Balaay Mokonnin muudama mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa irraa isaaniif kenname fudhachuu diduu isaanii beeksisanii jiru. Qeesa Balaay muudama kana kadidan gaaffin keenya dhimma caasa waldichaati malee dantaa aangoo dhuunfaa akka hin taane jechuudhaan deebii kenninee jedhu. Mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa gama isaaniitiin muudamni kun gaaffii qeesis Balaayif akkasumas maanguddoota irraa dhiyaate irratti hundaa'ee kan murteeffamee jiru. Mukhtar Jamaltu gabaase.
Xalayaan gaafa sadaasa 26 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barreeffamee Abbaa Yaareed irratti mallatteessuun agarsiisu walitti qabaan koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafataatiniin jiru qasees Balaay Makoonnin muudama isaanii kennamu muudama qajeelfama hoggana lallaba wangeelaa irratti muudamtanii jirtu haala kanaan hojii keessanitti galaa kan jedhu agarsiisa. Isa kanaan walqabatee qasees Balaay Makoonnin gaafiin kennaa fi kiyyallee kana hin turre muudama dhuunfaa osoo hin ta'in caasaa jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaa fi amantoota hundaa furuu waan ta'eef hin fudhadhu jechuudhaan ibsuun isaanii dhagahameetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee maaltu akka uumamee fi maaliif akka didan yaada dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan qasees Balaay Makoonnin gaafilee bu'uuraa kanaa olii qabanneetiniin kaane jedhu.
Talaasnu barreessuun dhugaadhaa hin fudhattu jedhee dabarreessuun kiyya sirriidha. Kanammoo hoongoo dhukkuba kiyyaa nuti abboota baappaasota keenya Oromoota wajjinis mari'adhe koree wajjinis mari'adhe xalaa dhufes dubbisnee fi teenyee mari'anneeti. Tokko nu wajjiniin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gad taa'ee koreen kun maal hojjeta wanni nuyi isa duraa teechifne koreedhaaf beekamtii eega kennitanii booda angoonis hundumtuu koreedha beekamtii kennaadha. Bakka yoo koreedhaa beekamtii kennani angoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha. Eega isan kennine nuyi hin fudhanne. Deeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha. Hundeessuun kun garuu hoo danda'ame as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e fottoquun hin dhufuudha. Yoo marii hanni hedduutti dhabamu ta'e garuu wanti hin eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa Xalayaa gaafa sadaasa 26 bara 2012 barreeffamee kanaan kan dubbatu murtee sinodosii irra dhaabbateetiniin manni lubummaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus Seefuu deebii dhimma kanarratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi angoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii qasis Balaayiif manguddoota irraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xalayaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin paappaasonni abbootiin qulqulluu qaamni sinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kanan hojjenneef isaa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'anii kanaan dura jaarsa erganii paappaasota dhaloota Oromoo ta'an erganii. Akka galuu hin barbaadanii nan galaayidhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluu sinodosaa immoo gaafii kana fudhatee Xalayaa kenneefira. Duraa isaan dhufe isaan isumarraa ammas immoo hin fudhadhu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaastani durumayyuu yaanni kuni bakka kanatti angoo naa kennaa kan jedhu qasiis Balaay irraa ka'ee kan jedhu naa kaastani qasiis Balaay immoo Xalayaa. Gaafa guyyaa 6/4 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti barreeffameen murteen kun kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame. Lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hawaasa afaan Oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee
nama dhuunfaaf aangoo kennuu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'anii jettan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kun akkamitti eenyurraa madde jennee ilaala dandeenya? Eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana uummataafis ibsuu danda'u?
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaan kennee xiqqoo turee immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaaba isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalahaa fudhatta akkamitti shumata addaa argattaati yennaa itti kaanaan hasaaba ofii jijjiirate immoo ayaan hin gaafanne an jedhu keessaan gaadhe.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan Qasiis Balaay rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabuu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kun garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu Qasiis Balaay Mokonnin.
Mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jiruudha sinodoosi. Manni beeta kennatiin sadarkaa naannootiitti haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosii murteessee jira. Inni implimentii haasa'u. Kanammoo implimentii gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa nii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchadha. Bakka hojiirra oolchinaa. Beeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakayot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan walqabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinoodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinoodos irratti wassanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire kanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'ootan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinoodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimokiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa'an mirga namoomaa obbo Wandimuu Ibsaa teessuma keenya irraati. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tureef jiru ija seera addunyaatiin ija heeraaf seera biyyattiitiinis akkamitti akka ilaalamu dubbatu. Waa'ee barnoota isaaniitiif muuxannoo jireenya isaanii ibsuudhaan jalqabu obbo Wandimuun jaalanneetu dubbise.
Bara 1969 irraa kaasee haga bara 1997 gara waggaa 28 barsiisaa seenaa ture, barsiisaa sinazeegaa ture, akkasuma supervisor ture, workshoppii adda addaa bara dargiitis bara mootummaa kanaallee fudhachaa turre. Achiin booda 1997 yeroo san Oromoo Biheeraawwii Kongireesii, boodarra Oromoo Hizbii Kongireesii, amma immoo kaasaa'oodhaani. Bara 1998 haga 2002 paarlamaa ture. Achi keessatti gaa workshoppii waggaa 5 osoo walirraa kutin waa'ee mirga ilma namaa kana leenjisaa turanii workshoppii adda addaa fudhannaa. Kanumaaf kanarraa kan ka'e gaa barnoonni seeraa kunillee mirga ilma namaa kan of keessa qabatee waan jiruuf waa'ee dammummaa, mirga dammummaa, mirga namummaa, mirga sabummaa akkasumas mirga demokiraasii waan ta'eef kanuma kana walitti qabadheet kan muuxannoo warraa san ta'e gaa mirga ilma namaatiitillee qabsaa'uu yaale jechuudha.
Isin baroota darban kana keessa namoota hidhaman nama meeqaafa bukaatoo taatanii dhaabattaniitu?
Baroota dabre sangaa walumaa galatti akka federaalawaatirratti dhaddacha afuriitiif dhaddacha 19 akka Itoophiyaatitti namoota naannolee salgan irraa baay'inaan Oromoo fi Amaaraa akkasuma Tigree, Somaalee, Affaarii dabalatee hundaa nama 600 akka federaalawaatirratti tajaajilaa ture. Affaltii haga tokko kaafaa'uun deeggarsa naa godhe malee namoota kana tolaaf yookiin bilaashaan tajaajilaa ture. Akka naannoo Oromiyaatitti illee bukaattota biraallee takka dhadhee gara nama 600 olii akkas tajaajilaa ture jechuudha.
Walumatti gara 1,000 caalaa jechuu?
Sirriidha.
Kaafaa'oo bakka buutanii dhaabbattuuf mo'attam?
Bara 2006 mootummaan adda waayee inni TPLF'n gaggeeffamu ijoollee Oromoo waayee master pilaanii kanaan walqabatee hidhaa shaallee jennaan ana obbo Dajanee Xaafaatii obbo Dastaa Dinqaatiin sadiinuu abukaattummaan seeraa qabnaa barannee sadiin akka namoota kaafaa'oo himataman akka falmannuuf qarshii muraasa wayii nuu kaffalanii falmii keenyatti jalqabnee 2008 geennu obbo Dajanee Xaafaatis obbo Dastaa Dinqaatis obbo Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa Ayyaanoo boodarra immoo Profeesar Maraaraa illee jalaa hidhanii amma gaa achi keechaa namni gariin nu baraa baqate heerrumti kaafaa oollee kan hojjechaa tirruu warra abbootii seeraa keessaa numatu hafee boomulaatu obbo Xirunee Deebisnee akkasuma namoota hedduu taanee Jabruu Gabrabaraa jiru isaan kana waliin taanee qarshii haga danda'a tokko na gargaaranii jalqaba kaafaa'oon jalqabee booda immoo maakkalaayii yoo dhaqee jedhu ijoolleen Oromoo ijoolleen Tigree kundi isaaniitu hin bo'anii ijoolleen kaafaa'oo kan dhaabbadhuuf kunillee immoo maakkalaayii keessatti nama addaan hin qoodanii yoo dandeette gargaaru jedhanii isaanis na gaafatanii ittumarraa ka'eegaa ijoollee Amaaraa gara 150 ijoollee Tigraay gara 20 ijoolleen Somaaleen jira warri kibbaa kun jiru walumaa galatti gaa waan haga gabaabdu wayii kuma tiraanispoortii kaafaa'oon akka dhaabaatitti na gargaare malee kaawwan akkasumatti nama kootiin deemaa tajaajilaa ture jechuudha.
Deemsa mana murtii sodaa tokko malee nuufis dhaabbata oduu gara biraafis ibsaa turtan hamaan narra gaa'ettanii yaanne?
Baay'een sodaadhaa ture deemsaa yoo sani mootummaa adda waayii yookiin mootummaan TPLF saniin wajjin qabsaa'uudhaafi filannoon lama maaliidhaa tokko harka kennatanii ajaja isaanii fudhatanii ashkara TPLF ta'anii buluudha yookaan immoo kutattee seeratti golgattee seera caqafattee keewwata seeraa kana adda waayii bara 1987 baaseen jira. Heerri mootummaa kan federaalaa kun immoo keewwanni isiin 90 maal jetti Itoophiyaan heerota addunyaa irratti ba'an hunda isaatu akka qaama heera kanaatitti gootee fudhatti jedha. Kanarraa kan ka'eedaa heerri Itoophiyaa kaammo jirra jiru kun keewwata 8 irraa kaasee haga keewwata 44 waa'ee mirga dhimma namaa waa'ee dimokiraasii manni murtee akka seeraan bilisa ta'ee akka hojjetu keewwata 78 irratti abbootii seeraa akka bilisaa hojjetamantu jira. Akkasumaan immoo labsiin abukaatotaallee abukaatoon tokko wanna mana murtee keessatti raawwatame himame osoo ittiin dabalin osoo hin dhoksin himuu mirga qaba jedha. Kanneen kanneenumaan walitti qabameedhaa 98 kaasee haga 2002 paarlamaa ture guyyaa hunda itti qabsaa'aa itti guyyaan ture. Inni kunis muuxannoodhaa ta'ee amma filmaata akkuma siin jedhe san 2006 jalqabnee hiriyoota koo Dastaadhaaf Dajanee Nagiraa Hiinaan ana qofatu hafee kaasaa'uuf illee ijoollee shibbiriin himataman kan duratti caqase kanaaf illee waa lama taa'ee mataa kootii fi qaama koo wajjin waluma gahii godhee tokko baqadhee amma warri kaafaa'oo keessaa baqatee mana galee jira bakka bakka namni hunduu goomman baxeenaa nagaa horadhu taa'ee jedhaa aga maatii kootii ani garuu baalan godhee bara Oromoon salphatee bara Oromoon algarraa bu'ee jaarsi Oromoo guddaan Oromoo xiqqaan Oromoo kan saba biraatis salphate kanarratti an kabajamuu qabu yoo danda'e akka seerri jedhutti seera eeggadhee dhaddacha irratti wanna raawwatame hunda addunyaatti beeksisuun qaba. Maal jedha seerri abukaattoodha wanna mana murtee keessatti raawwatame miidiyaatti kennuu qabdeedha. Kanumarraa gaa kutannoodhaaf yookaan firriif irraa siin dhaabate beektaa bara sanii nama shibbiriin himatame Abukatoon qacaramuudhaaf nama tokkoof 1,300 gaafata. Kunillee baay'ee na dandamsiise. Maaliif bara odoo hin hanne hin saamne mirga ofiitiifis haa ta'u mirga sabaatiif namni qaaqe sunuun barattoota, barsiistota, hayyoota warra qabeenya hin qabne namoota kanarraa hafuu mannaa gaa kutannoodhaanii dhiinnadhee murtee kennee jechuudha. Murteen kun maalidha? Takka jiraachuudha, takka hidhamuudha. Gama biraatiin immoo kaffaltii akka hin kaffalchiifne namoonni orkeessaan himataman sun biyyee isaaniitti hundi isaaniitu warra qaboonna qabanii miti. Ambiraadii jiinsaan Profeesar Maraaraa Guddinaa akkasuma Obbo Baqqalaa Garbaatiif illee Adabiya Sagaliin tajaajile. Isaan kun hundi barsiisaa yuunivarsiitii kan biraa uumaan qabanii dhagaadhumaatitti itti qabsaayaa aarsaa barbaachisu kaffaluudhaaf yoo sanii. Mana keessaa alamni tokko tokko illee amma fakkeenyaaf namni akka amma Mokonnon jedhamu illee qarshiin ibsaati namoota shuruu keessaa kana hin dhaabata. Kanuma kanaan goonee daa waliigalatti kutannoo maali jaa wanna uummatatti dhufe wajjin dursee aarsaa boolchaa kaffaluu qaba. Wajjimmuun haga macarrashaa iyyaa qabsaa'uudha yookaan hidhamuudha kan jedhu jaa murte baan itti galeef yaalannee too.
Kana gochuu keessaniif akeekkachiisii wayii kan sinii kenname jira ture mootummaa bira.
Tokkoffaa ani maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhanii waan isaa barbaachisu hunda isaatti shaanxaa qopheeffadhee sinqisiin fidi jettee dallantee jaartiin kootis meetii waggaa 40 kaayee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 wal ga'ii go'anii dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate bara sabni hundi salphate. Abbootiin reekada danda'u akkanumatti kan iyya seera caqafadhe seeruma isaan baasaniin yoo na hidhanillee na hidhama garuu shaanxaa tana gaafa hidhame naaf hidhaadha. Maatiin kootillee maaliidha ati waan ajaja kenna dibbeef marii kenna murtee kenna waan dibbeeti dhamtillee sin gaafannu kan jedhan jedhanii. Kanarraa kan ta'edha tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hunda laakoon beeku. As goni jennaan kanuman eeggadha. Nama haga 30-40 na doorsisa bilbilaan sii galee. Kun qaamaan waamee si doorsisaa gaafa tokko galgala akkuma kana si oliinillee warra Jarmanii dachibalee ijjinillee qaaqaa ture qacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii afaan Amaariffaatiin qaaqee gaafsanii ani akka isaan daldalan hin beeku galgala miidiyaatti ibsa kennee qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu tokkoo waan naawamanii wal nadiichanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii bakka amma maal baaseetii abdattee. Katti galgalaa ganama iyyitaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee hin caffartaa arraba nama qaanessuwati oodajii mataa dhagaatii maraaraa hidhamee maalsii godha kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee garaanis sodaadhu holladhullee garuu maaliif aadaan ofii gale osoo warwaattu akkan duune yoo hidhamtullee yoo duutellee odoo morkatti dii kan jedhu murtee koo waan ta'eef ammoo yaa wanti badaa yoo afaan garuu uummata irraa galatoomu kan jedhu gargaarsan qaba jechuudha.
Gaaffiif deebii kana kutaa lammataaf ka xumuraa qophii Dirree Dimokiraasii ka torban dhufu keessatti dhiyeessina dhaggeeffatoota keenyaan hordofaa obbo Wandimmuu Ibsa isaaniitiif guddaa galatoomsan.
Hayya lammataa oduu irra deebee gaggabaabsa sanitti manni marii Ameerikaa akkuma koree isa arda pirezidaanti Tiraamp itti gaafatame itti kennan dabse faayidaa siyaasaa keessa argachuuf dhugaa dhossee jedhaniitiin irratti wal falmuu jiran haga guddaan dubbitan murteessaniitiin saniitiitti Ameerikaa dabarsuuf qophii jiran. Ameerikaan ganna dhuuf pirezidaantii filatte namni Ameerikaa yoo hedduu iyyuu filatan namni lafisa. Pirezidaantiin kun hojiin akka mul'atu kanatti Ameerikaa keessumaa godina Wiskaansin keessatti namni hedduun hojii argachuu jira. Akkana jechuun pirezidaanti Tiraampiif faayidaa guddaa jechuudha. Paakistaanarra ijoollee qabsaa'otni mirga baqataa sagantaa baqataan qarqaraa irratti milkaa'uu fi waan hedduu ittiin hojjechuu jiranii rakkoo baqataallee waan hedduun addunyaa dhageessisuuf urfoo jiran. Dhaabbii tokkummaa mootummoota hojii fanjii laf keessa qulqulleessu hojjetu Yuunimaas ganna torbaan duubatti Suudaan kibbaa keessa fanjii bombii fi waraana hedduu laf jalatti awwaalan qulqulleessuuf kurfoo jira. Kiloomeetirii 27 irratti hojii tokko hojjechuu jira. Ganna 15 keessatti nama 1,400 dhumate nama 3,500 lolaan miiliyaaf harkiirra ciccite. Tigraay naannoo Ahifoom dhiyaattu keessatti magaalaa dhaloota Yesoo Kiristoo ganna 771 duratti fiigeessuun dhalate duubatti ganna 612 irratti magaalaaf mana amantii tokko arganii oduun mataan oduu kakkanu. Dhagaan bulaan soraa lafate.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bula gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The Voice of a